Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, a ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 18. je januarski dan, a ja vam za početak preporučujem informacije. Američka nevladina organizacija Freedom House BiH svrstala u grupu tek djelimično slobodnih zemalja.
Najveći broj problema svakako proizilazi iz etničke diskriminacije, religijske diskriminacije, međuetničke podjele i konfrontacije bile su činjenom se oštrije nego u mnogim proteklim godinama.
Mladen Ivanić saopštio da ne kani odustati od nastojanja za uvođenje nulte stope PDV-a na neke proizvode unatoč protivljenju nadležne parlamentarne komisije.
Ne idu bogati dva put više hljeba od siromašnje. Ne idu oni dva put više mlijeka, nego koriste druge vrste hrane i ovo je tipični primjer kako je uprava zloupotrijebila termin hrana.
U Srbiji ponoć počela predizborna šutnja. Bugarska i Rusija potpisale sporazum o izgradnji dionice rusko-italijanskog gasovoda. Izrael poslije prekograničnih raketnih napada pojačao blokadu pojasa Gaze. Postizborni nemir u Keniji odnijeli novih 14 žrtava. Šahovska legenda Bobby Fischer umro u svojoj novoj domovini Islandu. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da nema namjeru odustati od svog prijedloga zakona o izmjenama zakona o PDV-u koji nije dobio podršku nadležne parlamentarne komisije. Prema njegovim riječima, glavni argument koji su imali članovi komisije bio je da je uvođenje nulte stope suprotno evropskim direktivama. Ivanić je podsjetio da nulte stope imaju Velika Britanija, Belgija, Danska, Kipar, Poljska kao i Hrvatska. Ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine Desnica Radivojević izjavio je da se u februaru očekuju nova poskupljenja prehrambenih proizvoda zbog skoka cijena energenata. Radivojević je rekao da će u toj situaciji federalna vlada djelovati interventno na osnovu zakona o kontroli cijena o robnim rezervama. Povodom izjave federalnog ministra energije, industrije i rudarstva Vahida Heće da je novo poskupljenje struje u Federaciji uzrokovano zbog rudara, klub poslanika BPS-a Sefera Halilovića u parlamentu Federacije postavio je pitanje ministru kako misli da zbrine 160.000 penzionera i 360.000 nezaposlenih u ovom entitetu. Napominjući da vlada još nije dostavila socijalni program koji bi trebao da sanira teško socijalno stanje najugroženije kategorije stanovništva pa i rudara zbog najnovijih poskupljenja u ovom entitetu. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić rekao je da će ova stranka na narednom sastanku lidera šest vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini koji bi trebalo da bude održan 25. januara u Širokom Brijegu ponuditi deklaraciju u kojom bi se definisao način odvijanja ustavnih promjena. Ljubić je rekao da trenutno sa liderima ostalih stranaka vrši konsultacije o sadržaju ovog dokumenta. U Srbiji je u ponoć počela predizborna šutnja koja će trajati do nedjelje u 20 sati kada se zatvaraju biračka mjesta na izborima za predsjednika Srbije. Na listi za predsjedničke izbore 20. januara je 9 kandidata, a prijavljeno je više od 6 miliona birača. Slovenija će kao predsjedavajuća Evropske unije zatražiti na sutrašnjem sastanku dijela kontakt grupe za Kosovo da se nezavisnost proglasi nakon uspostave misije Evropske unije na Kosovu. Na sutrašnjem sastanku dijela kontakt grupe očekuje se da će Slovenija zatražiti bržu uspostavu civilne misije Evropske unije na Kosovu. O datumu uspostave misije trebalo bi krajem ovog mjeseca odlučiti Evropsko vijeće. Izrael je danas pojačao blokadu pojasa Gaze kao odgovor na prekogranične raketne napade i onemogućio prolaz čak i humanitarnim konvojima. U izraelskom raketnom napadu jutros na sjeveru pojasa Gaze ubijen je najmanje jedan militant. Abazova vlada koja kontrolira zapadnu obalu saopštila je da eskalacija nasilja ugrožava mirovne napore koje je tokom posjete regionu podstakao američki predsjednik George Bush. 14 osoba ubijeno je u Keniji tokom dvodnevnih demonstracija opozicije koja je osudila ponovni izbor predsjednika Kibakija, navodi se u najnovijem saopštenju policije. Centralna obavještajna agencija CIA smatra da su Al-Qaida i saveznici pakistanskog vođe Bajtule Mehsuda odgovorni za ubistvo Benazir Bhutto, izjavio je direktor ove agencije. Bivši svjetski šampion u šahu Robert Bobby Fischer, koji je oduzeo titulu svjetskog šampiona šahistima Sovjetskog saveza za vrijeme hladnog rata, umro je u 64. godini, javio je danas islandski kanal 2.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo još jednom na samom kraju emisije. Umeđu vremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Prije svega će priča o tome kako nas vide u bijelom svijetu. Nevladina organizacija Freedom House, koja se bavi ljudskim pravima i slobodama, u svom danas objavljenom katalogu smješta nas negdje na sredinu, među zemlje koje se smatraju djelimično slobodnim. Nevolja je u tome što su one nama najbliže, prema tom stanovištu od nas slobodnije, zapravo slobodne, prenosi Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina spada u grupu djelimično slobodnih zemalja kada su u pitanju poštivanje političkih prava i građanskih sloboda, navodi se u posljednjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House. Hrvatska, Srbija i Slovenija prema istom izvještaju ocjenjene su slobodnim zemljama. Ovakav izvještaj ne iznenađuje, ali upozorava, kaže predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović, jer su nepotrebni politički sukobi zaustavili započete pozitivne procese.
Ovaj izvještaj govori zapravo o jednoj dubokoj kompleksnosti u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, gdje su očigledno političke konfrontacije potpuno nepotrebne i anahrone zaustavile mnoge pozitivne procese koji su u Bosni i Hercegovini počeli odvijati. Najveći broj problema vezanih za ljudska prava i građanske slobode svakako proizilazi iz etničke diskriminacije koja je u Bosni i Hercegovini i dalje veoma prisutna, religijske diskriminacije također, gdje su međuetničke podjele i konfrontacije vrlo duboke, vrlo snažne u ovoj godini koja je iza nas, bile su čini nam se oštrije nego u mnogim proteklim godinama.
Prema mišljenju Dine Bazovića iz Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, na ovakav izvještaj Freedom House sigurno je utjecala i činjenica da je uloga međunarodne zajednice u političkom životu Bosne i Hercegovine još uvijek velika.
Tako da mi samim tim pokazujemo da nismo politički zreli da sami vodimo svoju državu. Ali ja pretpostavljam da bi neko možda čak i rekao da smo dobro prošli kako smo mogli proći. S druge strane, postoje određen napredak je sigurno napravljen jer se polako vraćamo u institucije sistema, ali se pokazalo stare bolesti Daytonske tvorevine da u principu je vrlo lako na nekim banalnim pitanjima preko etničkog sistema reprezentacije vlasti blokirati svaku suvislu političku akciju.
Politički analitičar iz Banja Luke Ivan Šijaković mišljenja da je Freedom House Bosnu i Hercegovini još uvijek vidi u svjetlo događaja na ovim prostorima u posljednjih 15 godina.
Još uvijek ima tog a priori pristupa da je nešto ocrnjeno kao takvo, pa to i dalje stoji. A druga stvar je da to govori da Bosna i Hercegovina još uvijek ima neotklonjenih problema vezanih za dakle, ljudska prava, razvoj demokratije. I mislim ja da je potpuno stvar obrnuta, dakle da su politička prava pod potpunom blokadom međunarodne zajednice koja često presuđuje, blokadom nekoliko političkih partija koje također vrše jednu vrstu partiokratije i fešističkih lidera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Čuli smo dakle gdje je zapelo, a hoće li se situacija nešto popraviti u vezi sa ukupnim političkim ambijentom u državi, saznaćemo tek kad bude završen proces ustavnih promjena koji zapravo još nije ni započeo. Očigledno sve tri nacionalne elite imaju vlastita stanovišta i neka ne odstupiti. Tina Jelin.
Sastanak lidera šest političkih stranaka koji čine vladajuću koaliciju Bosne i Hercegovine bit će održan u Širokom Brijegu 25. januara. Potvrdio je pred današnju sjednicu predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine član predsjedništva Marinko Čavara. Sastanak u Širokom Brijegu trebao bi definirati način na koji će se voditi rasprava oko dugotrajnih procesa ustavnih promjena u koje bi se trebalo uključiti stručnjaci ali i javnost, dodaje Čavara.
U ovoj fazi mislim da je potrebno govoriti o načelima. Ja mislim da će biti samo nastavak daljih detalja.
Komentirajući navode iz stranke za Bosnu i Hercegovinu kako je prije rješenja statusa Kosova za ovu stranku prihvatljiv jedino razgovor o samom procesu donošenja ustava, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara naglašava.
Mislim da ne treba prolongirati, treba nastaviti ustavne promjene i završiti.
HDZ Bosne i Hercegovine će na sastanku u Širokom Brijegu ipak prezentirati svoj prijedlog i uređenju Bosne i Hercegovine kroz tri federalne jedinice i Sarajevom kao distriktom. Iako ovoj stranci tvrde kako su formalno hrvatske stranke potpisnice Kreševske deklaracije podržale HDZ-ov prijedlog, ovu informaciju demantirale su proteklih nekoliko dana Narodna stranka Radom za boljitak, Hrvatska seljačka stranka i Nova hrvatska inicijativa, a danas i HSP Đapić dr. Jurišić, čiji glasnogovornik Tihomir Šarac za naš radio kaže.
Nama nije, nijekom slučaju da smo govorili ove tri federalne jedinice, to nije prihvatljivo, visoko ne želimo raditi ono što je HDZ radio 15 godina pričajući o trećem temi.
Iako bi se na sastanku u Širokom Brijegu trebalo usaglasiti načela za daljnje pregovore, podsjetimo kako i srpska strana poput dva HDZ-a već definirala svoja viđenja novog uređenja Bosne i Hercegovine kroz federalizaciju. Da li će i stranka demokratske akcije u Širokom Brijegu izaći sa svojim prijedlogom, bit će poznato nakon sastanka kolegija stranke. Amir Zukić, član predsjedništva stranke demokratske akcije.
Evo imamo danas kolegi, to je biti popodne. Mi smo za regionalnu zaciju, ne za federalnu zaciju.
Inače, nakon susreta u Širokom Brijegu, lideri vodeći bosansko-hercegovačkih stranaka će razgovore o Ustavu nastaviti u Briselu, odakle bi im uskoro trebao stići poziv Evropskog komesara za proširenje Olija Rena. Najavljeno je iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana, posebno od strane običnog čovjeka i od strane sindikalnih aktivista, a kao protumjeru talasu poskupljenja, stižu prijedlozi da se ukine ili smanji PDV na osnovne živežne namirnice. Danas je svoje stanovište, a uz obećanje da neće odustati, još jednom ponovio jedan visoki parlamentarni funkcioner. Raport Milada Obradovića.
Iako njegov predlog izmjene zakona o PDV-u nije prošao u Komisiji za financije i budžet i time ispao iz parlamentarne procedure, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mladen Ivanić ne odustaje od svoje ideje. Povodom glavnog argumenta protiv koji su iznijeli članovi Komisije za financije da je uvođenje nulte stope PDV-a suprotno evropskim direktivama, Ivanić kaže.
Ja moram reći da nulte stope na također vrlo ograničen broj proizvoda imaju Velika Britanija, Belgija, Danska, Kipar, Poljska, a da je i Republika Hrvatska kao kandidat ima i dalje nultu stopu na sličnu vrstu proizvoda. Prema tome, ovakva vrsta argumentacije ne stoji.
Ivanić je pak najviše iznenadio argument koji je posebno iznijela uprava za indirektno oporezivanje, da bi uvođenjem nulte stope dobili više bogati nego siromašni, jer navodno bogati troše dva puta više za hranu.
Tačno, ali ne za ovu vrstu hrane koju sam ja predložio da se ukine, nego za druge kvalitetnije oblike hrane. Ne jedu bogati dva puta više hljeba od siromašnih. Ne jedu oni dva puta više mlijeka, nego koriste druge vrste hrane i ovo je tipičan primjer kako je uprava zloupotrijebila termin hrana. Ovdje je bio vrlo mali i ograničen broj proizvoda. Više mislim da je očito u pitanju poprilično nepripremljena argumentacija sa dosta političke osnove.
Ivanić kaže da neće imati ništa protiv ako predlog slično njegovom dođe iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali poručuje da će sa svojim zakonom ići ponovo u proceduru, jer je njegov argument da su prihodi od PDV-a veći od planiranih za 9-12%.
Pa ja lično mislim da su mnogi tumačili da je ovo bilo pitanje kampanje moje za izbore za predsjednika Republike. Ja uporno tvrdim da nije, kao što će se i vidjeti u vremenu koji je pred nama, jer ja ću na ovom ministru da to smatram da je logično, da je u skladu sa sistemom, da neće narušiti sistem i da je broj proizvoda koji su predloženi zaista minimalan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Izuzetnu pažnju privlače prepucavanje u vezi sa budžetom na nivou države. Zahtjev za njegovo smanjenje neki su smatrali političkim manipulacijama i ucjenama, a neki realnim i normalnim potrebama. Juče je prijedlog budžeta smanjen za 5%, ali su stanovišta u vezi sa motivacijom i danas oprečna. Prenosi ih Marija Arnautović.
Umanjivanjem budžeta državnih institucija u odnosu na potrebe države napravljen je loš presedan i pristanak na politički diktat, smatra predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Državni budžet treba da se puni u skladu sa zakonom, što između ostalog znači i prihodima od PDV-a. Zakon predviđa, kaže Tihić, da se najprije puni državni budžet, a onda se ostalo raspoređuje na niže nivoe vlasti.
Ovdje smo se opredijeli da prvo donesemo budžete entiteta, da prvo namirimo budžete sve njihove opravdane i neopravdane zahtjeve, pa da onda diskutujemo o tome hoće li ostati para za državni budžet ili neće. A to je suprotno i zakon. Smatram da nije na takvu jednu ucjenu Dodikovu trebalo pristati.
Vijeće ministara pri usaglašavanju novog prijedloga budžeta državnih institucija nije se rukovodilo ničijim zahtjevima, već tragalo za najoptimalnijim rješenjem, tvrdi predsjedavajući Nikola Špirić.
Korekcije nisu bile na zahtjev SNSD-a, nego zarad lošeg budžetskog planiranja. Pa nemoguće, recimo, imamo konferenciju za štampu guvernera koji kaže banka je ostvarila dobit privremeno ocjenu 60 miliona, je li tako? A da u budžetu piše da je to 20. Postavlja liko pitanje gdje je razlika od 40 miliona.
Zamjenik ministra financija i trezora Fuad Kasumović.
Sva je suština u tom što iz zajedničke kase ili jedinstvenog računa, odakle se svi preko 75% financiramo, je od države uzeto 150 miliona, znači za 150 miliona je umanjen budžet i ta sredstva su umjesto u državnu kasu, da država može implementirati projekte povratka, evropskog puta, NATO puta i tako dalje, jednostavno dato je entitetima, znači nije istina da je budžet državni smanjen za 5 miliona.
Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović navodi da je za dobar budžet kao ključni financijski akt jedne države potrebno dogovaranje.
U sve jednoj državi, mnogo manje složenoj nego Bosna i Hercegovina, mnogo razvijenoj nego Bosna i Hercegovina, po pola godine se dogovara oko budžeta. U Bosni i Hercegovini je neko navikao da dostavi predsjedništvu budžet i da ono kaže treba ovdje povećati ili smanjiti, posao je završen.
Iz vijeća ministara objašnjeno je kako je do umanjenja budžeta došlo linearnim smanjivanjem troškova svih budžetskih korisnika za 2,7%. Ukoliko ovaj prijedlog budžeta dobije podršku predsjedništva, o njemu bi do kraja mjeseca trebalo da se izjasni i državni parlament. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na početku druge polovine emisije podsjećam na neke važne vijesti. Američka nevladina organizacija Freedom House Bosnu i Hercegovinu svrstala u grupu tek djelimično slobodnih zemalja. Mladen Ivanić saopštio da ne kani odustati od nastojanja za uvođenje nulte stope PDV-a za neke proizvode unatoč protivljenju nadležne parlamentarne komisije. Miodrag Kulemehlegija i trojica saradnika osuđeni na po 40 godina robije. U Srbiji noćas, tačno ponoć, počela predizborna šutnja. Bugarska i Rusija potpisale sporazum o izgradnji dionice rusko-italijanskog gasovoda. Izrael poslije prekograničnih raketnih napada pojačao blokadu pojasa Gaze. Postizborni nemiri u Keniji odnijeli novih 14 žrtava. Šahovska legenda Bobby Fischer umro u svojoj novoj domovini Islandu. Sutra će biti oblačno prije podne, a sunčano u poslijepodnevnim satima.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo nekim vijestima iz svijeta, ali koje se pomalo i nas tiču. Izgleda da je Vladimir Putin zadao još jedan udarac europskim nastojanjima da se riješe zavisnosti od ruskih energenata. Poslije njegove posjete Sofiji, naime, potpisani ugovor o učešću u projektu rusko-italijanskog gasovoda Južni tok. Detalje nam prenosi Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Odluka najnovije članice Evropske unije dodatno otežava nastojanje Brisela da smanji energetsku zavisnost od Moskve. Gazpromov gasovod Južni tok vredan oko 10 milijardi evra koji će biti zajednički građen sa italijanskom kompanijom Eni dopremaće gas ispod Crnog mora do bugarske luke Burgas, a odatle će raznim kracima biti odašiljan do Grčke, Italije i Austrije. Evropska unija u ovom trenutku zadovoljava oko 40% svojih potreba za gasom iz Rusije, kao i četvrtinu nafte. U nastojanju da smanji energetsku zavisnost od Moskve, Brisel je zajedno sa Washingtonom planirao gradnju gasovoda, kojim bi se dopremao iz nekadašnjih centralnoazijskih republika bivše Sovjetskog saveza preko Kaspijskog mora i Turske, zaobilazeći rusku teritoriju. Međutim, projekat Nabucco je odložen na neodređeno vrijeme zbog političkih problema i ekonomske neizvjesnosti. Bugarska vlada, na čijem čelu su socijalisti, je donijela odluku u posljednji čas uprkos žestokim protestima opozicije. Ostaje nejasno što je uticalo na promjenu stava vlasti u Sofiji da prihvate dil o 50% učešću u projektu, s obzirom da su dugo insistirale da imaju većinski paket, a čemu se Gazprom odlučno protivio. Tokom Putinove posete i domaći zvaničnici i gosti su naglašavali jake historijske veze između dve zemlje, bez obzira što je Bugarska u međuvremenu postala članica NATO-a i Evropske unije. Ruska delegacija učestvovala u obilježavanju 130. godišnjice rusko-turskog rata, tokom kojeg je Bugarska oslobođena nakon 5 vekova otomanske okupacije. Vladimir Putin je otvorio program Godina Rusije.
Gotove programu Guda, mi htjeli poznakomiti vas.
Cilj ovog programa je da vam približimo sadašnji ruski stil života, da ponovo osjetimo potrebu za prijateljskom interakcijom bez obzira na promjene. Zatim pomognemo vašoj mladeži da osjeti bliskost koja je povezivala naše narode vekovima, istakao je Putin.
kući se vraćamo jednom temom koja već mjesecima žulja domaću javnost i opasno širi nepovjerenje u vezi sa istočnim susjedima. Radi se o poznatom slučaju Tuzlaka Ilije Jurišića koji pod optužbom za navodni zločin na Brčanskoj Malti leži po beogradskim kazamatima. Šta je novo doznala? Dženana Karabegović.
Ilija Jurišić jučer je prebačen u drugi dio zgrade zatvora gdje će imati bolje uslove dok čeka sudski postupak. Njegovo prebacivanje iz neuslovne prostorije omogućuje srbijanski ministar za rad i socijalna pitanja Rasim Ljajić, a nakon razgovora sa predstavnicima Komisije za ljudska prava parlamenta BiH koji su posjetili Jurišića. Predsjednik komisije Sadik Ahmetović kaže da se tokom 45-minutne posjete Ilija Jurišić žalio na zdravstvene probleme. Pored toga što boluje od šećerne bolesti, prije izvjesnog vremena Jurišić je u Beogradu operisao oko, ali kontrole koja je trebala uslijediti nakon 4 sedmice nije bilo.
Nije nam se žalio na neke posebne otežavajuće okolnosti kao pitanje osoblje zatvora, ali njegovo zdravstveno stanje je veoma teško.
Supruga Ilije Jurišića Stoja kaže za naš program da je raduje posjeta parlamentarne delegacije, iako smatra da se to moglo dogoditi i ranije. Ona ide u Beograd svakih 15 dana.
U početku je bilo jako teško, čak nisam mislila, mislim da će izdržati ovoliko. Na kraju on se smirio. On je psihički smiren, zahvaljujući advokatima, jer oni svake sedmice odlaze kod njega, on njega tim reče, mislim, govore mu da je za njega bolje, da to što prije prihvati tu gdje se nalazi.
Još uvijek nema naznaka kada će početi suđenje ili Jurišiću. Predsjednik Fondacije Istina, Pravda i Pomirenje Sinan Alić navodi da Okružni sud u Beogradu ima obavezu da u roku od 60 dana zakaže suđenje, ali da to ne znači da će sudski proces početi u tom roku.
I onda najveći problem čega se boje i advokati, da tužilaštvo koje je napravilo tu optužnicu kakva je takva je, ne počne praviti predstavu tog suđenja, dovodeći svjedoke koji nemaju nikakve veze sa Ilijom niti sa Brčanskom Maltom, ali su recimo možda roditelji ljudi koji su poginuli.
Ilija Jurišić, bivši predsjedavajući Opštinskog vijeća Tuzla i član Tuzlanskog ratnog kriznog štaba, uhapšen je polovinom maja prošle godine na beogradskom aerodromu. Njega srbijanske vlasti sumnjiče za zločin nad vojnicima JNA u takozvanoj Tuzlanskoj koloni 15. maja 92. godine. Iz Državne komisije za ljudska prava kažu da će izvršiti dodatne pritiske i upozoriti BH vlasti kako bi se Jurišiću sudilo u Bosni i Hercegovini, jer je taj predmet Haški tribunal proslijedio BH tužilaštvu. Ukoliko to ne urodi plodom, Jurišić je tražio da se brani sa slobode iz takozvanog kućnog pritvora, odnosno da tokom sudskog postupka bude smješten kod sina u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred svake izbore u susjednoj Srbiji ključno je pitanje hoće li se šta promijeniti u vezi sa dobrosusjedskim odnosima. Od ponoći s onu stranu Drine je zakonom propisana šutnja, a mi donosimo detalje u vezi sa glasanjem za srbijanskog predsjednika kod nas. Maja Bjelajac.
Na izborima za predsjednika Srbije u nedjelju 20. januara bit će otvoreno i biračko mjesto u Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci. Svi punoljetni državljani Srbije koji žive ili trenutno borave u Bosni i Hercegovini, a upisani su u posebne izvode iz biračkog spiska, imaju pravo da glasaju. Vicekonzul Vesna Lalić precizira ko sve ima pravo glasa.
Moći će da glasuje sva ona lica koja se nalaze na posebnom izvodu iz biračkog spiska za glasanje u Banja Luci, gde se ukupno nalazi 325 lica. Znači, na osnovu odluke Republičke izborne komisije, to je jedino glasačko mjesto koje će biti otvoreno na teritoriji BiH. Lica koja se kod nas nalaze na biračkom spisku glasaju kod nas, a ako se ne nalazi kod nas na biračkom spisku, jedino može glasati u Srbiji.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji ima državljanstvo Srbije, ipak neće glasati na predsjedničkim izborima. Portparol predsjednika Vlade Republike Srpske Biljana Bokić objašnjava zašto.
Premijer Dodik nema prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji i to je razlog zbog koga se neće naći na biračkom spisku. Da nema zakonskih smetnji, odnosno da ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, premijer Dodik bi sigurno glasao u nedjelju 20. januara.
Prema riječima vicekonzula Vesne Lalić, biračko mjesto bit će otvoreno u nedjelju od 7 ujutro do 8 uveče. Birači će na glasačkom mjestu, radi identifikacije, morati da pokažu važeći lični dokument Srbije, pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I za sami kraj priča o temi koja će kad tada, nadam se, uskoro biti na samom početku, i to ne samo ove emisije. U pitanju je državna himna i pitanje dokad ćemo se, kad god se emituje svečana pjesma, držati isključivo samoglasnika. Ova država valjda zaslužuje barem malo poezije o sebi. Ivan Katavić i nastojanje da je imamo.
Sudeći prema najavama državnih vlasti, Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti tekst državne himne. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine sastavilo je popis imena koji bi trebali činiti povjerenstvo za izbor teksta himne, a o tome će se uskoro izjasniti i vijeće ministara BiH, potvrdila je glasnogovornica ministarstva Marina Bošković.
Na zahtjev savjeta ministara, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je pripremilo prijedlog odluke o imenovanju članova komisije za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine. Upravo od odluke savjeta ministara zavisi i rok do koga će imenovana komisija završiti svoj rad, odnosno na usvajanje dostaviti prijedlog teksta himne Bosne i Hercegovine.
Obzirom da su do danas tek imenovani članovi povjerenstva, zastupnik SDP-a u državnom parlamentu Jozo Križanović nije optimista da će se ovo pitanje uskoro riješiti.
Nastalo je jedno neobjašnjivo, da kažem, rastezanje i na temelju, da kažem, dosadašnjeg tempa na ovom zadatku, mislim da ne možemo biti optimisti.
Zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Adem Huskić u državnom parlamentu kaže da je došao trenutak da Bosna i Hercegovina dobije dugo očekivani tekst himne.
Ne bi insistirao na roku, ja mislim da ništa ne znači ako izgubimo par mjeseci, a da dođemo do teksta himne, mislim da je to bolja varijanta nego raditi nešto na brzinu pa da imamo problem pa da ne dođemo do teksta.
Zastupnica SNSD-a u državnom parlamentu Dušanka Majkić mišljenja je kako se treba još sačekati glede ovog pitanja.
Za tekst himne trebalo sačekati da se završe ustavne promjene. Mislim da bi nakon toga mnogo lagodnije i komotnije ušli u definisanje teksta za državnu himnu.
Muziku za himnu Bosne i Hercegovine napisao je banjalučki kompozitor Dušan Šestić, a službeno je proglašena 10. veljače 1998. godine. Na pitanje da li je došao trenutak da melodija njegove himne dobije riječi, sam autor Dušan Šestić odgovara.
Lično sam bio rado da do toga dođe mnogo ranije. A kako kod nas to mora biti sve ono u 5 do 12 ili u posljednje vrijeme u 12 i 5, pa valjda i to. Kako god odluče vlasti Bosne i Hercegovine, trebalo je svakako ranije odlučiti.
Povjerenstvo za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine trebalo bi početi sa radom već ovog mjeseca, a jedna od prvih zadaća biće raspisivanje natječaja za tekst himne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Do kraja ove emisije ostalo još nešto malo manje od 2,5 minuta, a od planiranih sadržaja ostaje još samo posljednji pregled vijesti. Još jednom, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da nema namjeru odustati od svog prijedloga izmjena zakona o PDV-u koje predviđaju uvođenje nulte stope za osnovne životne namirnice. Ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine Desnica Radivojević izjavio je da se u februaru očekuju nova poskupljenja prehrambenih proizvoda zbog skoka cijena energenata. Europska komisija odlučila je danas da 30. januara pokrene dijalog sa vlastima u Beogradu o potpunom ukidanju viza za putovanja građanima Srbije u Europsku uniju. Slovenija će kao predsjedavajuća Europske unije zatražiti na sutrašnjem sastanku dijela kontakt grupe za Kosovo da se nezavisnost proglasi nakon uspostave misije Europske unije na Kosovu. Pred specijalnim sudom u Beogradu pripadnici Zemunskog klana Milorad Ulemek Legija, Miloš Simović, Vladimir Milosavljević i Sretko Kalinić osuđeni su danas na po 40 godina zatvora za više ubistava, otmica i teroristički napad. 14 osoba ubijeno je u posljednja dva dana tokom demonstracija opozicije u Keniji koja je osudila ponovni izbor predsjednika Kibakija, navodi se u najnovijem saopštenju policije. Bivši svjetski šampion u šahu Robert Bobby Fischer, koji je oduzeo titulu svjetskog šampiona šahistima Sovjetskog saveza za vrijeme hladnog rata, umro je u 64. godini na Islandu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne pretežno sunčano u većini krajeva zemlje. U Bosni će puhati slab jugo i jugozapadnjak, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od 1 do 5, u Hercegovini do 9, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. U nedjelju će preovladavati sunčano vrijeme, ali je ujutro moguća magla po kotlinama i riječnim tokovima. Temperature bez veće promjene u odnosu na subotnje.
I to je kraj ove emisije za 18. januar. Preporučujemo vam naše redovne termine u 18. u 22 sata. Enes Renjičić, Mirna Sadiković,